У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. БНФ обвестил сбор ахвирования, у якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Салігорская прокуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ у часе сустрэчы у Менску подкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага законодаўства. Американская даследчая организация Freedom House занесла Беларусь у 20-ку самых несвободных краін свету. У Менску завершила працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Джо Байден заявіў сёння саюзнікам ЗША ў НАТА, што сітуацыя ў Афганістане, якая пагаршаецца, уяўляе пагрозу бяспецы кожнай краіне НАТА. Байден падкрэсліў, што Вашынгтон хоча больш шчыльна працаваць са сваімі еўрапейскімі саюзнікамі, каб ліквідаваць экстрэмісцкую пагрозу ў рэгіёне. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы абвясціла пра перагляд стратэгіі дзеянняў у Афганістане і Пакістане. У Афганістан перакідваюцца дадаткова 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў сёння станоўча адгукнуўся на цалкам пазітыўныя, як ён сказаў, сігналы, атрыманыя ад амерыканскага калегі Барака Абамы. У часе сустрэчы ў Крамлі з сябрамі амерыканскай камісіі ў вывучэнні расійска-амерыканскіх двухбаковых дачыненняў Медведзеў пацвердзіў, што першы раз ён сустрэнецца з Абамам у Лондоне 1 красавіка напярэдадні сустрэчы на вышэйшым узроўні вялікай дваццаткі краінаў з найбольш развітымі эканомікамі. Далай-лама сёння абвінаваціў Кітай у брутальным падаўленні супраціву ў Тыбеце. У прамове з нагоды 50-й гадавіны няўдала антыкітайскага паўстання духоўны лідар Тыбету заявіў, што кітайскае праўленне прывяло да гібелі сотняў тысячаў жыхароў Тыбету і амаль да знікнення тыбецкай культуры і ідэнтычнасці. Напярэдадні святкавання Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне. Прэзідэнты Афганістану і Пакістану прыбываюць сёння ў Іран для ўдзелу ў рэгіянальным саміце. Напярэдадні саміту Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва Хамід Карзай і Азіф Алі Зардары сустрэнуцца з іранскім прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінежадам. Зардары і Ахмадзінежад таксама абмяркуюць будаўніцтва газаправода з Ірану ў Пакістан і Індыю даўжынёй 2600 кіламетраў і коштам 7,5 мільярдаў даляраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Прокуратура Салігорску праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай. Нагадаю, раніцай 7 сакавіка яна была знойдзеная ў пятлі. Маці нябожчыцы, а таксама шмат хто з яе сяброў і аднадумцаў кажуць пра трывалы пераслед Яны з боку супрацоўнікаў салігорскай міліцыі і пракуратуры. Наколькі эфектыўныя захады робяцца сёння, каб расследаваць абставіны, якія падштурхнулі Яну Палякову да самагубства, высвятляў Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі пераконвае, што кожны факт самагубства правяраецца адносна таго, ці не быў чалавек даведзены да такога кроку.
Если чалавек канчае жыць самагубствам, в абавязковым парадку праводзіцца праверка і прымаецца рашэнне ілі аб адказе ад пушчэння дзела, ілі аб узнікненні ўголоўнага дзела. Абавязкова.
Між тым, у прокуратуры Салігорску на пытанне, ці вядзецца праверка па факце самагубства праваабаронцы Яны Паляковай, адказалі без каментароў. Тэлефаную да суддзі Александра Бураўцова, які 3 сакавіка прыгаварыў Яну Палякову да 2,5 гадоў хіміі за паклёп на ліцыянта Віктара Пугачова. Ці меў суддзя размову са следчымі?
Я яшчэ раз вам павтаряю, што я не буду нічога каментаваць.
Адказаў Александр Бураўцоў. Былы ліцыянт Віктар Пугачоў, на якога паводле суду навяла паклёп Яна Палякова, сцвярджаючы, што гэты ліцыянт нібыта збіў яе ў раддзеле, 9 сакавіка адмаўляўся каментаваць сітуацыю са смерцю Яны Паляковай. Сёння я спрабаваў даведацца, ці апыталі ў пракуратуры Віктара Пугачова з прычыны самагубства Яны Паляковай. Аднак датэлефанавацца да былога міліцыянта не ўдалося. Сваякі адказваюць, што Пугачова няма дома. На пахаванні Яны Паляковай, якое адбылося ўчора 9 сакавіка на дубейскіх могілках пад Салігорскам, людзі патрабавалі дэталёвага расследавання абставінаў, якія падштурхнулі жанчыну да самагубства. Знаёмая Паляковай Зінаіда Цімошык згадвала, што чула ад Яны пра начныя званкі з пагрозамі.
На судовым працэсе Яна прасіла, каб даследавалі тэлефонныя начныя званкі, якія былі, яны сапраўды ёсць у міліцыі. Калі вы на 3 гадзіны ночы вам звоняць па тэлефону, нават чалавек з псіхікай нармалёвай, ён таксама можа, так сказаць, пакончыць чымсь.
Пра тое, што Яну Палякову маглі выклікаць ноччу на допыт, паведаміла і маці нябожчыцы Няніла Палякова.
Я последні раз, когда помню, этот дзішук позвонил один раз, она к нему пошла, там где-то, не знаю, часов 10 или в 11, потом опять звонок. Я говорю, а кто её спрашивает? Это из прокуратуры тогда мне только сказал. Перед этим были звонки ночами, 3:30 могли позвонить.
Паводле Нянілы Паляковай у моргу, дзе даследавалі цела Яны, была зроблена экспертыза, стандартная для выпадкаў самагубстваў. Вынікі экспертызы жанчыне невядомыя. Няніла Палякова адзначае, што следчых не зацікавілі рэчавыя доказы самагубства яе дачкі. У прыватнасці, плецены павадок, на якім Яна Палякова павесілася, дагэтуль застаецца ў хаце. У другой палове дня Татьяна Калініна з прэсавай службы прокуратуры Менскай вобласці паведаміла наступную інфармацыю.
Праверка па факту самоубійства Паляковай Яны Віталіевны праводзіцца прокуратурай Салігорскага раёна ў парадку статті 174 Уголовно-процесуального кодекса Республіки Беларусь.
Паводле Татьяны Калінай, такая праверка можа весіцца 3 альбо 10 дзён, а пры патрэбе і болей за месяц. Праверка самагубства Яны Паляковай яшчэ не завершаная, сказала супрацоўніца Менскай абласной прокуратуры.
Расказваў Алег Груздзіловіч. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва фронту выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Сход Менскай суполкі партыі распачаўся хвілінай маўчання. Смерць Яны Паляковай узрушыла і наведнікаў сайту «Свабоды». Гэтая тэма найбольш каментаваная на форумах. Заглядам рэакцыю Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч.
У сваёй большыні чытачы нашага сайту лічаць Яну Палякову ахвярай сённяшняй улады ў Беларусі. Пра гэта прыкладам эмацыйна напісаў Яўген з Менску.
Улада працягвае знішчаць лепшых дачок і сыноў Беларусі, а мы па-ранейшаму маўчым. Мне хочацца плакаць і крычаць на ўвесь свет, каб быць пачутым, але вакол усе глухія. Тут і сляпому бачна, што ўлада давяла Яну да такога стану. Колькі мы яшчэ будзем маўчаць?
Чытач, які падпісаўся дзеясловам «баліць», разважае над маральнымі і прававымі аспектамі адказнасці тых, хто, як мяркуецца, падштурхнуў да самагубства Яну Палякову.
Веданне эмацыйнасці ахвяры і маніпуляцыі ёю ёсць абцяжарвальнымі абставінамі для злачынцы, а не для ахвяры. Нават калі б ахвяра была псіхічна хворай, выкарыстанне гэтай асаблівасці асобы дзеля штурхання яе на смерць ёсць суперподласцю забойцы.
Адсутнасць на пахаванні Яны Паляковай у Салігорску лідару апазіцыі выклікала ў многіх чытачоў нашага сайту негатыўную рэакцыю аж да абвінавачвання іх у тым, што пакінулі сваю паплечніцу сам-насам у супрацьстаянні з мясцовымі ўладамі. Эдуард Брокараў з гораду Горкі.
Шчукін мае рацыю. Яна ў адзіночку кінулася ратаваць народ, а такую нагрузку і не кожны мужчына вытрымае. Але ні на адным сайце у Лучна-Казулінскім я не знайшоў інфармацыі пра тое, як жа Вольга Казуліна і яе бацька, людзі з не самымі слабымі магчымасцямі для гэтага ў Беларусі, падтрымалі Яну ў перыяд рэпрэсіі супраць яе. Слабая жанчына, якая, як я зразумеў, выцягнула на сябе выбарчую кампанію Вольгі, пасля выбараў паводле старой традыцыі беларускіх сталічных змагароў, была проста выкінутая на волю лёсу.
Аднак ёсць і іншыя меркаванні, прыкладам Алеся з Прагі.
А я вось не ўпэўнены, што афіцыйныя лідары мусілі быць. З першага боку, так яно выглядае, што выкарысталі чалавека і кінулі, але каб яны ўсе былі, гэта было б ужо не пахаванне, а дэманстрацыя з лёзунгамі ці, горш за тое, апазіцыйны карпаратыў. Я ўсё ж спадзяюся і веру, што лідараў не было з добрых намераў.
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне, мяркуюць удзельнікі сённяшняй экспертызы.
У чым прычыны канфлікту Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс, прысуд? Чаму мясцовыя праваахоўныя органы дзейнічаюць так безадказна? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды грамадская актывістка Ларыса Насанович з Салігорску і праваабаронца Валентын Стэфанович з Мінску.
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навіну. Беларусь павінна правесці больш палітычных рэформ, перш чым Еўразвяз дасць згоду на больш цесныя адносіны. Пра гэта я заявіла еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер. Цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі яна ахарактарызавала як два крокі наперад, адзін назад. 12-13 сакавіка Беніта Ферэра-Вальнер упершыню наведае Беларусь з афіцыйным візытам. А прэзідэнт парламенцкай асамблеі БСЕ Жуан Суарыш адчольвае дэлегацыю, якая сёння пачала афіцыйную частку свайго візіту ў Беларусь. Цягам дня замежныя дэпутаты сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі прэзідэнта, абедзвюх палат нацыянальнага сходу, пабывалі ў некалькіх міністэрствах, правілі перамовы з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў і апазіцыйных палітычных партыяў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Парламенцкая асамблея БСЕ – адна з нямногіх міжнародных структураў, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. Менавіта пра гэта казаў спадар Суарыш, калі адзначаў, што асамблея стала супрацоўнічаць з беларускімі калегамі. Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка таксама казаў пра тое, што Беларусь паўнапраўны сябра БСЕ. І таму ў Менску, паводле яго, гэтую арганізацыю разглядаюць як пляцоўку для канструктыўнага дыялогу і абмену думкамі ў пытаннях еўрапейскага супрацоўніцтва і бяспекі. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка ўваходзіць у склад беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі БСЕ. Пасля сустрэчы з калегамі спадарыня Лявоненка сказала Свабодзе, што ацэньвае гэты візіт надзвычай пазітыўна.
Это, в общем-то, идёт в русле программы «Восточное партнёрство».
Гэта ідзе на агул у рэчышчы праграмы «Усходнія партнёрства», так мне падаецца. У Еўропе, прынамсі ОБСЕ, мяняюцца падыходы да Беларусі. І мы гэта ўбачылі на сённяшняй сустрэчы, такі пазітыў. Былі станоўча адзначаны тыя змены, якія адбываюцца цяпер у нашай краіне. Праўда, казалася і пра тое, што да Беларусі яшчэ ёсць пытанні, але ў іх заўжды былі пытанні. Галоўнае ж адзначалася, што краіна гатовая да такіх пазітыўных зменаў.
Гатова, в общем-то, к таким позитивным изменениям.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак разам з іншымі праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі, грамадскімі дзеячамі размаўляў з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Ён кажа, што бальшыня беларускіх удзельнікаў канстатавала: зрухі ёсць, але яны касметычныя, кропкавыя, а не сістэмныя.
Абмяркоўвалася ёй змен, якая зараз сітуацыя і ці апраўданы падыход дыялогу і якая перспектыва. Галоўная праблематыка менавіта гэтая была. Гучалі розныя думкі, больш жорсткія, больш мяккія. Можна сказаць, што агульная была інфармацыя аб тым, што змены адбыліся, але гэтыя змены не ёсць сістэмнымі. І апошні месяц у лютым сітуацыя пагоршылася.
У гэтай жа сустрэчы удзельнічаў і першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Я выказаўся дастаткова цвёрда за тое, каб любы працяг кантактаў, прычым дэманстратыўна адкрытых кантактаў з Лукашэнкам, быў абумоўлены рэальнымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. А якія гэта рэальныя крокі? Пра гэта сказана ва ўзгодненай усімі дэмакратычнымі сіламі і буйнымі грамадскімі арганізацыямі прыярытэтнай схеме, спісе прыярытэтаў такіх заканадаўчых зменаў. Гэтыя заканадаўчыя змены я перадаў спадару Суарышу, таму што часта гаворыцца, што, маўляў, няма ніякай падарожнай мапы, якую прапанавалі самі беларусы. Ёсць такая падарожная мапа, і цяпер, нягледзячы на тое, што месяц застаўся да канца выпрабаваўчага тэрміну, якраз самая пара паглядзець у гэтую дарожную мапу і выставіць дастаткова ясныя варункі Лукашэнку.
Вінцук Вячорка тлумачыць, што на мапе чатыры вядомыя кірункі: змены выбарчага заканадаўства, свабода медыяў, грамадска-палітычная свабода і свабода асацыяцый. Галоўнае ж у праграме замежных парламентароў семінар «Паляпшэнне клімату для замежных інвестыцыяў для дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі». Ён пройдзе ў сераду 11 сакавіка. Яго арганізатары – рабочая група ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі, Нацыянальны сход Беларусі пры падтрымцы нямецкага фонду імя Фрыдрыха Эберта. Пасля заканчэння сустрэчы з Уладзімірам Андрэйчынкам Жуан Суарыш сказаў: «Заўтра на семінары будуць прадстаўнікі апазіцыі, якія не патрапілі ў парламент». Вядома, што пакуль асабістае запрашэнне на семінар атрымалі толькі Віктар Гарбачоў і Ярослаў Раманчук.
Расказваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. ВНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванне маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавал заявіў, што еўразвязь не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння ў Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду, удзельнікі якой ад 3 сакавіка правялі сустрэчы з высокапастаўленымі чыноўнікамі ва ўрадзе і нацыянальным банку, з прадстаўнікамі дзелавых колаў і незалежнымі экспертамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Місія меркавала з уладамі Беларусі апошнія змены ў эканоміцы ў рамках эканамічнай праграмы, падтрыманай МВФ. Нагадаем, 12 студзеня выканаўчая рада дырэктараў фонду пацвердзіла выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў. У студзені афіцыйны Менск ужо атрымаў каля 800 мільёнаў даляраў. Астатняя ж частка крэдыту будзе выдзяляцца паэтапна да пачатку 2010 году на падставе вынікаў штоквартальных аглядаў рэалізацыі праграмы. Для падрыхтоўкі першага такога агляду чарговая місія пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса наведае Беларусь напрыканцы красавіка ці на пачатку траўня, калі афіцыйны Менск мяркуе атрымаць чарговую траншу крэдыту. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў сказаў:
«В соответствии с ранее разработанным графиком, если все будет так, как планировали, правда, я тут смотрю сообщение миссии МВФ, они почему-то пишут, что приедут в конце апреля. Первоначально, так сказать, планировалось в начале апреля, но я не знаю, все это еще может быть пересмотрено. Так что будем рассчитывать, что будем получать, как положено, в апреле, в августе».
Паводле спадара Джарвіса, у яго адбыліся вельмі канструктыўныя дыскусіі з урадам і нацыянальным банкам. Ён заявіў, што за 2 месяцы пасля зацвярджэння пагаднення аб крэдыце стэндбай эканамічныя праблемы, якія стаяць перад Беларусю, сталі яшчэ больш складанымі. Вялікі негатыўны ўплыў на беларускіх экспартэраў зрабіла падзенне попыту ў краінах асноўных гандлёвых партнерах, у тым ліку ў Расіі. Спадар Джарвіс адзначыў, што пры належнай эканамічнай палітыцы Беларусь можа пераадолець праблемы, якія ўзніклі, а МВФ будзе працаваць з уладамі, каб дапамагчы беларускаму народу перажыць гэтыя цяжкія часы. Ці выратуюць беларускую эканоміку грошы МВФ? На гэтае пытанне на той Драздоў адказаў так:
«А разве они предназначены для того, чтобы его выработать? Кредит за стендбай для сохранения стабильности национальной валюты, а не для, так сказать, спасения экономики. Правительство должно выратовывать».
Але чаму гэтая праблема так і не вырашана, дэфіцыт на валюту ў Беларусі?
Сёння сокращэнне нашого экспорту, там менш валютнай выручкі паступаюць у страну. Ответ простой.
Таксама спадар Драздоў адзначыў, што беларускі бок не чакае, што умовы атрымання крэдыту МВФ будуць змененыя. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка мяркуе, што колькі б не прыязджала місія МВФ, Беларусі пагражае падзенне вытворчасці да 34%, рост беспрацоўя да 18-20%, падзенне ўзроўню жыцця на 30-40%.
В этой ситуации спасут нас не деньги, а энергия и мысль 4,5 миллионов белорусов, которые являются основной производительной силой. То есть ставка должна быть на интеллект нации, а не на деньги. Все эти версисы с деньгами, с долгами, стабилизация курса – это все прошлое. Сейчас победят те, кто будут создавать новые товары. То, что мы делаем до сих пор – абсолютнейшая дорога в тупик.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Нагадаю, чарговая місія МВФ пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса зноў наведае Беларусь праз 1,5-2 месяцы, каб падрыхтаваць першы агляд рэалізацыі праграмы з Міжнародным валютным фондам. У сваім першым пасля студзеньскай шпіталізацыі публічным выступе колішні чэшскі прэзідэнт, драматург і герой пражскай аксамітнай рэвалюцыі Вацлаў Гавал заклікаў 27 краінаў еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. Еўразвязь можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, у Беларусі ды ў іншых краінах, падкрэсліў Васлаў Гавал. Дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? Што думаюць з гэтай нагоды жыхары Гомелю, вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Рэйчонак з вёскі Германавічы.
Алюшка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
Вольная студыя выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаце Радыё Свабода. Дык дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
На Западе, там все-таки условия оказания помощи лучше. Надежда на кредиты в Беларуси есть.
Ну, конечно, в России. Корни наши переплелись, белорусов, россиян. Мощная страна, хорошие отношения у нас с ними.
Только в России можно отримать эту подтримку, ибо Запад без ничего так не даст. Значит, надо чем-то поплатиться. Там так гроши не дают. В новой ситуации Белоруссия нужна России. Как стратегический объект.
Думаю, в России. Славянские народы ближе друг к другу, больше понимания, наверное, о проблемах. Помощь может быть из России.
Я думаю, все-таки на Западе больше возможностей.
И условия получше, страны богаче, потому что Россия это ненадежный партнер, я считаю, сейчас. И там обстановка, по-моему, еще даже хуже, чем сейчас в нашей стране. Поэтому я считаю Запад наиболее привлекательным в этом плане.
В России, я думаю, что получше. У них там насчет экономики, по-моему, у них там начинают развиваться они получше уже.
Как бы там есть и свой газ, и нефть, там все есть. Экономика там крепче, чем мы, белорусы.
Мне кажется, в России. Все-таки мы много друг от друга зависимы в экономическом плане. Как говорят, не ищи врага близко, а друга далеко. Сейчас и Россия то не очень в хорошем финансовом положении. Поэтому тут тоже так надо думать.
Финансовую помощь Беларуси надо искать на Западе. Потому что Россия деньги то даст, но только чтобы погубить Беларусь.
Я считаю, что нужно и с Россией контактировать, и с Западом одновременно. Как мы видим из кризиса этого, контактируя с одной Россией, мы окажемся как бы в финансовой ямке. Если в России экономический кризис, тем самым Беларуси будет спад, а если будет у нас с Западом какие-то связи, у нас будет подпитка с другой стороны. Я считаю, с двух сторон должна подпитываться страна наша экономически.
Дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? А пытанне свабоды. А ў сённяшняй начной свабоды жыхары горадні скажуць, якую усясветную зорку яны жадаюць пабачыць з гастролямі ў сваім горадзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем «Ночной свободы» сёння будзе гісторык Ігар Кузнецоў. У перадачы «Барды свободы» Дзмітр Бартосік працягне аповед пра Лявона Тышкевіча, а ў доследах мы пагутарым пра гастролі усясветных зорак у часе крызісу і пра кошты на квіткі. Гэтую тэму мы закранем і цяпер. У аўторак у Менскім палацы спорту адзіны канцэрт у Беларусі дае славуты брытанскі рок-гурт «Джетратал». Заснавальнік, вакаліст, флейтыст, гітарыст каманды Ян Андерсен напярэдадні выступу падзяліўся рэцэптам сцэнічнага доўгажыхарства. Расказаў пра жыццёвыя і музычныя прыярытэты, прызнаўся ў апазіцыі да Бітлз, не выключыў сумеснай працы з беларускімі фольк-камандамі, а таксама расказаў пра вырошчванне перцаў і ратаванне дзікіх катоў. Расказвае Ігар Карней.
За 40-гадовую гісторыю існавання «Джетратал» праз гурт прайшлі блізу трох дзесяткаў музыкаў. Да гэтага часу вытрымалі маратон толькі двое – уласна Ян Андерсен і гітарыст Мартін Бар. Ян Андерсен параўноўвае свой калектыў з футбольнай камандай, якая не абыходзіцца без вымушаных заменаў.
Хто будзе на сцэне сёння? Перш за ўсё гітарыст Мартін Бар, які 39 гадоў грае ў калектыве, які сам па сабе знакавая фігура. На бас-гітары гітари Дейв Гудьєр. Частіше виступає як запрошений музикант у соло-проектах Яна Андерсона, Аня Джетратал. За клявішами Джон Ахара, який удільничав у моїм проєкті «Сімфатал». Тие ж пісні, які усі ведають у рок-виконанні, аранжировані для симфонічного оркестру. Увогулі ми чимсь нагадуємо футбольну команду. Нехто руку пошкодив, не може гуляти. Комусь захотілося поїхати з жінкою у відпочинок.
Як удокладняє Ян Андерсон, у часі гастролів до Джетратал нярідко долучаються регіональні артисти. Андерсон виказав сподівання на можливу співпрацю з білоруськими етновиконавцями.
У принципі, я вельми часто працюю з запрошеними музиками, навіть з тими, хто ніякого дочинення не має до рок-музики. На жаль, я зусім не ведаю білоруської фольклорної музики, хоч мені казали, що тут є вельми цікаві колективи і фолк вельми розвиті. І як тільки я доберуся до інтернету, поспробую покопатися, що у вас є цікавого. Теоретично я не виключаю можливості сумесної праці, бо мені гэта завсёды цікаво. Ні у якім разі не треба, каб гэта была рок ці поп-музыка, а менавіта чистий акустичний фолк.
Не закрыть, што ў музычным сэнсе людзям з таким вялізным творчым досвідам дагадзіць досыць цяжка. Ян Андерсон не хавае, што ў музыцы досыць пераборлівы.
Я не супраць слухаць музыку, але звычайна праз 5-10 хвілін устрашиваю усілякую цікавість до того, що слухаю. Могу слухати ангельську фольклорну чи середньовічну музику. Могу слухати американський джаз. Але знову ж, у мене терпіння хапає на 10 хвилин, бо я слухаю музику з утилітарного глядіща. Але існують два шумові ефекти, які мені не подобаються жахливо. Я ненавіжу, коли грають на гавайській гітарі, і друге, коли грають на бубнах у карибському стилі. Два гэтые цуды я не успрымаю усім серцем. The Caribbean steel
drums. Сёлета Яну Андерсону сповніцца 62 гады. Знешне ён мала нагадвае эксцэнтрычнага даўгавалосага юнака мяжы 60-х-70-х 20-га стагоддзя, аднак па-ранейшаму падцягнуты і актыўны на сцэне, у чым сакрэт добрай формы.
Я вельмі шмат ляжу на канапе і гляжу CNN. Часам, калі мы спыняемся ў гатэлі, пазіраю з вакна, як Мартін Бар намотвае кругі вакол гатэлю. І гэта мне дае дадатковыя сілы. А калі казаць сур'ёзна, само по собі тое, що я роблю на сцені, вельми не слабое фізичне практикування, яке підтримує у доброму тонусі. У мене боє, що коли я вийду у відставку і пойду на пенсію, то просто помру. Тому що мені гэтага не буде хапати з фізичного пункту гледжання.
При кінці 2008 року було 40 років події, яка фактично дала Джетратал путівку довге творче подорожжя. Таким відправним пунктом став удел у телевізійному шоу Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, де Андерсон опинився у компанії з удільниками солянки у складі Джона Леннона, Ерика Клептона, Кіта Річардса, Йока Оно та інших. Гэты факт згадав Віктор Маразевич, господар Beatles Cafe, де відбулася зустріча Яна Андерсона со своїми прихильниками. Як знавцу творчості Beatles, господара Маразевича цікавило ставлення Андерсона до ліверпульської четвірки.
Коли мені було 16 років, ми грали одну з пісень у Beatles. Але ми здымалі її не з того, як гэта робили бітли, а з каверу той пісні у виконанні Rolling Stones. Я ніколи не був великим прихильником Beatles. Не тому, що вони мені не подобаються. Гэта сапраўды одна з самых авторитетних командаў у той час. Што я одразу зрабіў, калі трапіў у гатэль? Дык зайшоў на сайт Beatles Cafe, спампаваў меню і разаслаў сваю камандзе. Вы пэўна ведаеце, што бітлы спажывалі вегетарыянскую ежу. У нашай камандзе таксама некалькі вегетарыянцаў. Ватнасці гітарыст Мартін Бар, які вельмі переживає, ці не подсунуть йому прикладом свинную котлету.
Пісню виконання гурту «Джетратал» ми завершаємо гэтую паўгадзінную частку програми одразу після випуску новинок «Експертиза свободи». Стейшнс
woman and his best friend. In bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor. On his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle. And the train
Выслухайте «Радуя Свобода». У Менску 19.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Беларусь сярод 20 самых несвободных краин у свету. Такое место краине вызначила американская неурадовая организация Freedom House, что годовой справоздачи обстане с правами человека за 2008 год. У 20 наибольших репрессивных режимов Беларусь – одиная европейская краина. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ в часе встречи в Менску подкресила необходимость измену белорусского выборчего законодавства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального схода, представниками громадянской супольности. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воде экспертов МВФ, экономичные проблемы, что стоят перед Белоруссией, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Еврозвяз не может быть обаяком до того, что отбывается в Китае, России, Мьянме, на Кубе, в Беларуси, да в инших краинах, заявил былый президент Чехии Вацлав Гавел. И он закликал Еврозвяз не забываться про человечьи каштовности и не ахверовать ими у имя экономичных интересов. Напередодні своего визита в Менск 12 и 13 соковика комиссар Еврозвязу Бенито Феррера-Вальднер, выступающий в Королевском институте международных дочинений у Лондоне, заявила, что чекает от Беларуси больше политичных реформов. Белорусский народный фронт объявил сбор ахвирования, которые будут передадены мати правооборонницы Яны Поляковой, якая скончила життё самогубством. Солигорская прокуратура проводит проверку по этим факте. И про подеи в свете. Американский вице-президент Джо Байден заявил сегодня союзникам США у НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляя погрозу безпеки каждой страны НАТО. Байден подкреслил, что Вашингтон хочет больше щільно працевать со своими европейскими союзниками, каб ликвидовать экстремистскую погрозу у регионе. Президент России Дмитрий Медведев сегодня становча отгукнулся на цалком позитивные, как он сказал, сигналы, отриманные от американского коллеги Барака Обамы. У часе встречи в Кремле с сябрами американской комиссии у вывучения российско-американских двухбаковых дочинений Медведев подтвердил, что встретится с Обамом у Лондоне 1 красовика. У Ираку, як на мінімум 28 чалавек загинули і яшчэ 28 былі паранены у выніку бомбага нападу смяротніка. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя. У ёй Міхай Скобла будзе гутарыць Адай Райчонак. Яна – грамадская дзяяшка, стваральніца музею Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавішы. Ну, а зараз экспертыза свабоды. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яні Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці і сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу такі люди нашій владі не потрібні. Яна допомагала людям. Яну затримав капітан Пугачов. Затолкав машину, де були ще двоє у цивільному. Її привезли у Раус. І капітан Пугачов некілька разів її ударив. Але сам капітан Пугачов це відмовляв. Яна написала жалобу у прокуратуру, але прокуратура не підтвердила. Обласна так само не знайшла підтвердження фактам, про які Яна повідомила. І тоді Пугачов сам подав на Яну суд. Кап'ю притягли до відказності за клевету.
Звернемся до гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, прокурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і у сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта за хлуслівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З моєї практики я не пригадаю випадку, коли по скаргах, які я допомагав писати з громадсько-політичним активістом на перевищення службових повномоцтв супрацівників міліції, прокуратура прийшла до висновок, що факти знайшли свого підтвердження і збудили кримінальну справу, наприклад. Хоча фактів таких і випадків доволі шмат можна пригадати. Тому я до даної ситуації допускаю, що конфлікт і перевищення службового повномоцтва з боку супрацівника міліції до чинення до Яни Полякової мог мати місце. Як і допускаю, що магчыма, это і не могло мати місце. Але я можу сказати одно, що коли супрацівник міліції полічив, що дочинення до його було розповсюджено клевета, як мені подається, в даній ситуації було достатково громадянської відказності. Диск в обороні гонору і годності, а не настільки жорсткий присуд, як 2,5 роки обмежування волі, як мені подається. Ввогалі, сама ситуація досить небезпечна, в тому сенсі, що це не будуть в будучі не використовувати такий от механізм правоохоронних органів дочинення до громадян, які будуть звертатися со скаргами на діяння супрацівника міліції, на перевищення службових повномоцтв до чинення до себе. Факти не будуть знаходити свого підтвердження. Відповідно, ті службові особи, про яких іде говорка у скаргах, будуть потім звертатися в прокуратуру, просити збудити кримінальні справи за лживий донос. Це відьмі така зручна форма, щоб позбігнути скаргу супрацівника міліції.
Спадар Ненасанович, а ви як прокоментуєте сам ход судового процесу і той присуд, який був?
Судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася себе оборонятися. І вона просто казала, робіть, що хочете. У мене на огол ураження, що хтось був моцно зацікавлений, щоб у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. І вона у суд вже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видно, що не мав його ніяких сил. По-друге, цей от постійний тиск психологічний, він теж відчувався у її поводинах. Той рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І гэтым згодны шмат людзей у Салігорску. Насамрэч, нават калі Пугачоў быў невінаваты, і я на некім чынам напісала гэтую сваю заяву, не совсем яна была сапраўдная. Трэба было абмежавацца некім адміністрацыўным пакаранням. Калі пакаранне слишком жорсткае, яно само ператвараецца ў преступленне. Так здарылася і на прыкладзе я. Магчыма, на прыкладзе з Янай, улада хацела адбіць ахвоту демократичних активістів наогул жалуватися на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни хутчэй за все спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамрэч жорстко переслідує. Мовляв, усі яни видумщики. Ось Яна попала у журнова цієї судебної системи. У мене наогул ураження, що хтось вельми відсочував все гэта. І вёл і процес гэтый, і Яну до її конца. Її насамрэч поштурхували. Були угрози, некі телефонні дзвінки, нехто штурхав її на вулиці, нехто ображав. Уся ця атмосфера була жудасна вакол яе.
Сапраўды, в інтернеті водгукі звертають увагу на вельми жорсткий присуд, звертають увагу на тое, що вось по гэтай скандальній справі з живим щитом міліціянтів, які винуваті в гэтым, присудили тільки умовно. Ці вось апошня скандальна подія, коли у вёсцы Пухавіч у Жыткавіцкага района трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў, нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2,5 гады хіміі. Вось спадар Ненасанович сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю, ёю і весь час ёю кіраваў. Давайте паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. То ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Спадар Стафанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глобальных праблем. Першае тое, што сама ўлада не кантралюемая з боку грамадзянам, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І таму змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі, напрыклад, у шмат якіх краінах Европы міністры ўнутраных справ гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я яшчэ хацеў бы сказаць, это тое, што мы не першы год ужо назіраем маральнае знішчэнне людзей. Не толькі ў правінцыі, але і ў Менску, і ў іншых, і ў буйных гарадах. Што я маю на ўвазе? Гэта такія скаванні не толькі з боку праваахоўных органаў, але і сродках масавай інфармацыі дзяржаўных. А ва ўмовах, калі сродкі масавай інфармацыі зманіпалізаваныя, што застаецца грамадзяніну, што застаецца палітычнаму ці грамадскаму актывісту? Ён не можа адказаць на тую хлусню вельмі часта, альбо перакручаныя факты, якія распаўсюджваюць адносна яго па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут можна прыгадаць самыя розныя выпадкі. Напрыклад, можна тут прыгадаць і справы гэтых хлопцаў, якіх недаўна забралі ў войска, прычым арганізавана гэты забор быў спецслужбамі, гэта відавочна. Суправаджалася гэта і збіццём людзей. І што мы бачым па тэлебачанні, што мы бачым у газетах. І не ўсе ж гэта вытрымліваюць. Людзі розныя, хтосьці вытрымлівае, а хтосьці, як Яна Палякова, мог і не вытрымаць такога ціску. Тым больш, што ён не можа давесці праўду праз нейкія іншыя магчымасці. Шмат хто гаворыць аналітыкаў, што апазіцыя, вось маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна з першай паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусяць быць нейкія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ альбо ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць это такі якім чынам, як гэта зрабіла Яна Палякова.
Спадар Ненасанович, а вы як лічыце, якія урокі можна вывесці з гэтай трагедыі? І як вы лічыце, ці сапраўды гэты працэс і гэта ўся справа была з падачы зверху, недзе з вяршыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятывы мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так не шмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта беспрэдзел. Нема ніякага закону, ёсць толькі кіраўніцтва райвыканкома, кіраўніцтва Грауса, кіраўніцтва там большого прадпрыемства, і ўсе астатнія людзі павінны перад імі уніжацца, наше громадство так нікуди не прийде, коли це буде протягуватися. Що дотичить Яни, треба тут розслідування. Тут вельми много темних п'ятів. Осталась некая таємниця во всій цій історії.
У передачі «Експертиза свободи» удільнішили громадська активістка Лариса Насанович з Солігорську і правооборонця Валянсін Стефанович з Мєнську. Ну, а зараз ми нагадаємо про головні теми дня.
ВНФ обвестил сбор ахвирований, которые будут передадены мате Яны Поляковой у Солигорск. Керавництво партии выказало спочувание мате и своякам правооборонцы. Солигорская прокуратура проводит проверку по факте самогубства. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ в часе встречи в Минске подкресила необходимость изменения белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального схода, представниками громадянской супольности. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У этой двадцатцы Беларусь – одиная европейская краина. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воле эксперту МВФ, экономичные проблемы, что стоять перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Вацлав Гавел заявил, что евразвязь не может быть обыяковым до того, что отбывается у Беларуси.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звернув увагу наших слухачів і читачів сайту, що у середу гостем онлайн-конференції на сайті «Свобода.орг» буде правооборонця Олесь Беляцький. Задавайте своє питання, а так само покидайте питання на телефоні автоотказника у Мінську 266-39-52. Ну, а зараз вольна студія. Вольна студія – нові слова про звикли речі. Дякуючи жанчыне удзельніцы гэтай перадачы паўстаў адзін у Беларусі музей Язэпа Драздовіча. Мастакі пашанліва называюць яе маці пленэраў. Штогод яна арганізоўвае творчыя сустрэчы на вольным паветры. Ада Райчонак, гостя Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полоцку. І вось мне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прибег вартовник школьный, каже: «До вас приехали, вас чекают у наставницкой». Я пришла, а там молодь была, вся наставницкая. Кто сидел, кто стоял, на валисках сидел. Я вперше не почула, як они себе назвали: Марили, Янки, с метраками. А это приехали до меня у гости минские студенты. Это был Талака, тутейши.
Это конец 80-х годов.
Да, да. И вось мы зиме проговорили до разницы. И мне стало соромно перед этими детьми, перед моими детьми, что яны так думают про будущее Белоруссии, что яны так змагаются за белорусскую мову, а что я раблю? А я гублю белорусскую мову. Я проводила экскурсии, а шмат людей приезжал в школьный музей, и все было на русской мове. Вот так мы выхованы были. И вот это было поворотным пунктом моей деятельности. Я одразу, просто одразу стала переходить на белорусскую мову.
Вы створили два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерею. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Мінску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што ўяўляе сябе ваша? Я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя.
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыязджаюць да мяне госці, пісьменні. чыннікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Вось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыязджаюць, за межа прыязджаюць, вучні прыязджаюць, студэнты прыязджаюць, выкладчыкі з навучальных устаноў. Вось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае вялікае багацце, гэта карціна. Я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, Вішанковіча былі ў Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язы Падраздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала атуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешаны на мяне вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва раёна дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэ Падраздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германовичы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту. Легальна гэта рабіць. Атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
З якой дзяржаўнай установы і ад якога канкрэтна чыноўніка вам прыйшоў такі адказ?
Адказ прыйшоў за подпісам старшыні райвыканкама Морхата.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі спадар Морхат перагледзіць сваё рашэнне. Вас называюць маці пленэраў. Іх на сваёй Віцебшчыне вы зладзілі ўжо роўна 15. Мне давялося пабываць на адным з іх, на быкаўскім пленэры ў Бычках. Я хадзіў і думаў, і як вы зусім спраўляецеся? Вось прыязджае плойма народу, а мастакі людзі няпростыя, часам капрызлівыя, і ім усім трэба дагадзіць, забяспечыць іх усім неабходным, накарміць, начлег уладкаваць. А што асабіста вам вось даюць гэтыя пленэры?
Я раблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я жыву. У мяне вельмі добрая каманда, вельмі добрая каманда. Адна б я, канешне, не справілася, а на пленэр у нас такі шчыры сяброўскія адносіны, што калі мы раз'язджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, што мы раз'язджаемся, развітваемся да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца, ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія ўлады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не дапамагаюць. Ну, я ўдзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюць побач ім сталы мастак, там Скрыпніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерэя Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінах і на фестивалях його пожадали набити некалькі самих відомих телеканалів світу, у тим ліку арабські Аль-Джазіра. Напевно, галерея Ади – перший білоруський фільм, який буде показаний по гэтым канале. Сьогодні мусульманські і християнські світи ворогують. Як ви лічите, як гэтыя світи помирить?
Мне вельми хотілося, каб усі люди жили у згоді, сябравалі, каб не стріляли один одного. Ось гэтат фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не стріляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ёсць госць адзін да другога.
На адным з фестываляў галерэя Ады атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
Ханты-Мансійску.
А скажыце, а ў чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягнула. Дрэнна апошнім часам завялося ў нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую ўвесь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусаў. Першы ж п'ес зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальны не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэпа Драздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвале непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць на сценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком безхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа абстаіць. Язэп Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ. Ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць. І сапраўды мы яго шукаем. Па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў мір Драздовіч Алесь Марачкін. Ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна. Так ось, каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы ўратавалі. Бо на смену дыванам-маляванам прышлі іншыя дываны. І гэтыя працы Драздовіча пашлі пад ногі. Іх траву насілі, дрова насілі, на полу запасцілалі. Ну, нешта ўдалося нам і выратаваць.
А колькі аўтэнтычных твораў Драздовіча у вашай калекцыі?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Драздовіча.
Так, магчыма, ёсць. Мы з Міхасём, здаецца, абладзілі ўсё наваколле, а людзі прыязджаюць і знаходзяць. Бо ўсе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчыне маглі быць, на Пастаўшчыне, бо людзі пераїжджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Драздовічавых карцінаў «На пагоні ярылы», што вісіць у Нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы «Vita Albarussia Libertas» – «Жыццё, Беларусь, свабода». Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Алесь Марачкін казаў, што у Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язэпа Драздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язэпа Драздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.